Mae Cristnogion yn bobl od. Pan ydych chi'n meddwl am arwyr yn ein byd ni, yna, wel, be dyn ni'n gofio fel arfer amdanyn nhw ydy sut ar nhw fyw. Be ddar nhw gyflawn ni pan oedden nhw yn fyw. Mae'r Americaniad yn hoffi sôn am Abraham Lincoln, a'r cyfan ath o er mwyn ennill rhyddid i bobl groen trywyll. Dyn nhw'n sôn gymaint ar y ffaith bod o wedi cael ei lofruddio felly. Ychydig o ddyddiau wedi diwedd rhyfel ddaru ennill y rhyddid yma. Winston Churchill. Mae'n olaf yn sôn i fod amdano fo wrth gofio am rhyfela ac yn y blaen yn y ganrif ddiwetha. Ond pan mae pobl yn sôn am Winston Churchill, dyn nhw ddim yn meddwl amdano fo pan oedd o yn ei wely. Wedi cael stroke, chyri bach o dementia yn dod fewn, ddim yn gallu gofalu amdano fo ei hunan ac yn marw. Nid dyna maen nhw'n sôn amdano fo. Pan maen nhw'n sôn am Winston Churchill, maen nhw'n sôn amdano fo yn gwneud i areithiau yn ystod y rhyfel, we'll fight them on the beaches ac yn y blaen. Dyna be mae pobl yn ganolbwyntio arno fo. I ddeud i gwir, pan mae rhywun yn marw, yn arbennig marw'n ifanc, mae'n cael ei gyfri fel tragedy. Amy Winehouse. A llais sy'n dal i gyfareddu pobl wrth iddyn nhw wrando ar ei chaneuon hi ac yn y blaen. Pan fydd hi farw, cymaint o potensial wedi golli. Gwastraff, dyna dragedy. Criw od o bobl sydd yn sôn am farw rhywun. Ac eto dyna dyn ni'n gwneud. Dyn ni'n deud mae dyma ydy y peth mawr ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist. Dyma oedd y peth mwyaf arodd y cael i gyfraniad mwyaf arodd y cael oedd marw. Dyna oedd gwaith mawr i fywyd o. Dim ond rhyw 33 o flynyddoedd oed o. Roedd wedi cael ei fradychu gan un o ddisgyblion agosaf. Y gweddill o'i ddisgyblion wedi ei adelo ac yn ofni deud bod nhw yn ei nabod o. Dyma fo'n cael ei gondemnio mewn kangaroo court gan ei bobl i hynna. Wedyn ni drosglwyddo i ddwylo'r gormeswyr. A'r rhain ni yn gweld bod o'n ddieuag ac eto am, wel, oherwydd y pwysau, dyma fo'n cael ei ladd mewn ffordd mwyaf horrible. Wedi congian mewn cywilydd ar y groes. Criw od o bobl byddai'n cymryd cader drydan fel symbol i'w mudiad nhw. Neu rhaff i grogi rhywun fel symbol o fudiad sydd yn sôn am heddwch. Ac eto dyma ni'n cymryd y groes. Un o'r ffyrdd mwyaf creulon, brutal, fyddai ni'n deud yn Saesneg. Un o'r offerynnau lladd mwyaf creulon ddyfeisiwyd gan ddynion. A dyma'r arwydd i ni gael yn adnabod wrth fa. Le, ydyn ni'r Cymru'n sôn am ddigwener y groglith yn dydyn ni. Mae'r Saeson yn sôn am Good Friday. Be sy'n bod arna ni? Pan bod ni'n deud mae'r waleth yr argwydd Iesu Grist ydy'r peth dyn ni'n ymffrostio ynddo fo. Y peth dyn ni isio sôn amdano fo. Wel, rheswm cynta. Pwy oedd yn marw ar y groes? Dyna'r peth cyntaf ynde. Nid y ffaith bod rhywun wedi marw ar y groes, ond pwy oedd yn marw ne? Fe laddwyd llawer gan yr efeilniad trwy groesoelia. Ond dyn ni'n sôn amdanyn nhw. Mae miliynau o rai eraill ar hyd y canrifoedd wedi cael eu lladd mewn ffyrdd creulon gan wahanol bobl. Be oedd yn wahanol am hwn? Nid dill i farwolaeth ydy lle ydyn ni'n dechrau, ond pwy oedd yn marw? Oherwydd yr ydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist fel y bydd o, a gyntaf gyfoethog. A gyntaf gyfoethog. Da ni'n cael yn dysgu yn dydyn ni fod pawb yn gyfartal i gwerth. Da ni'n clywed am equality laws ac yn y blaen. O ie, mae yna werth i bob un. Ac eto yn ymarferol, nid felly mae hyn ac i. Sef yn dod fewn fan yma i'r capel bore yma'n seithi fi, fysyn ni'n mylicio fo lot. Dwi'n meddwl am fysyn Gwenan, falle ddim mylicio fo lot. Ond, wel, dyna bod llyfryddiaeth fydde fo. Ond sef rhywun yn mynd a seithi'r Frenhines. Wel, mae hwnna'n wahanol. Mae hwnna'n deirn fradwriaeth, treason. A mae o'n fwy difrifol. Mae'n wahanol werth yn cael ei roi ar wahanol pobl. Felly pwy sydd fan yma yn hongian? Be sy'n cael ei ddeud amdano fo? A ddiddorol meddwl be oedd yn cael ei ddeud amdano fo. Phariseaid, dydyn nhw ddim yn hoffi fo lot. Be oedd nhw'n ddeud amdano fo? Wel, oedd nhw'n ddeud er enghraifft bod yn gwneud gwirthiau. Oedd na ddim dadl ynglyn a oedd yn cyflawni gwirthiau a'i peidio. Oedd nhw'n gwybod reit, mae o'n gallu rhoi golwg i'r deillion, mae'n gallu gwneud i'r cloff gerdded, mae'n agor clustiau'r byddar, mae'n iachau'r gwahan glwyfus. Yndi, mae'n gwneud gwirthiau, ond oedd nhw'n trio meddwl wedyn, wel, pam bod o'n neud o, a wrth gwrs, be oedd llawer ohono ddeud ydi, wel, trwy bennaeth y cythreiliad oedd o'n gwneud hyn. Ond oedd pob un o'r Phariseaid ddim. Ych cofio Nicodemus yn dod at yr arglwydd Iesu. Yr rabi i bywyddom i ti ddod ato yn athro, oddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai bod Dduw gyda gef. Oedd hyd yn oed rhywun oedd yn, gallai ddweud, predisposed i ame yr arglwydd yn gorfod dweud, na, mae hwn wedi dod oddi wrth Dduw. Be am i ddisgyblion? A chwythau meddai wrthynt pwy meddych chwi ydw i fi? A tebodd Simon Pedr, ti yw'r Mesia. Ma by Dduw byw. Nid jyst rhywun o'i ti. Ti di ma by Dduw goruchaf yr un sydd wedi cael ei ddanfon i achub y byd. Nath Dduw i hun ddeud unrhyw beth am yr arglwydd Iesu? O, do. Pan gafodd o'i fydyddio a hefyd ar fynydd y gwedd newidiad. Llais o'r nef, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Mab Dduw. Hwn sydd ar y groes. Ac yng ngweddill y Beibl, dyn ni'n gweld, mae mab Dduw mewn ffordd gwbl unigryw ydy hwn. Llythyr at yr Hebreaid y bennod gyntaf. Wrth bwy o'r angylion y dywedodd Dduw erioed fy mab o'i tîm y fiaeth genhedlodd i heddiw. Neu bydda fi yn dad iddo ef y byddantau'n fab i mi. A thrachefn pan yw'n dod a'i gyntaf enedig i mewn i'r byd y mae'n dweud, a bydda di holl angylion Dduw ei addoli. A mae'r angylion yma'n dweud o'r hwn sy'n gwneud i angylion yn wyntoedd ei weinidogion yn fflam dan. Ond am y mab, y mae dy orsedd di o Dduw yn dragwyddol a gwialen dy deyrnas di yw gwialen uniondeb. Cerais gyfiawn dy'r achasau anghyfraith. Am hynny o Dduw, mae dy Dduw di wedi dy eneiniog olew gorfoledd i'w chlawd y gymheiriad. Mae hefyd yn dweud, ti yn y dechrau arglwydd o sodais sylfeini'r ddeiar a gwaith dy ddwylo di yw'r nefoedd. Bydd ar fydda'n twy ond rwy ti'n aros, a'n twy gyd yn hen fel dilledyn, plygu hwynt fel plygu mantell a newidu'r hwy fel newid dilledyn, ond tydi yr un ydwyt, ac ar dyflynyddoedd ni bydd diwedd. Ni mae hwn yn uwch na'r angylion, mae o'n dragwyddol, trwy hwn mae'r cyfan wedi cael ei greu, mae pob peth wedi cael ei greu. Fel oedd Ion yn dweud ar ddechrau Efengyl, yn y dechreuad roedd y gair, a'r gair oedd gyda Dduw, a Dduw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Dduw, daeth pob peth i bod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod, ynddo ef roedd bywyd ar bywyd goleuni dynion adoedd. A ni fedrwn ni mesur y cyfoeth hwn, fo sydd bia'r bydysawd i gyd, a phopeth sydd ynddo fo. Wrth gwrs, da ni ddim jyst yn mesur cyfoeth yn yr un sydd yn eiddo iddo fo. Beth am gyfoeth i gymeriad, i sancteiddrwydd o. Ond yn deud wrth i elynion, a llyn rhywun ohonoch chi yn argyhoeddi fi o bechod, roedd na'r un ohonyn nhw'n gallu codi llais. I ogoniant, i natur, i safle, oedd hwn ar ei orsedd yn y nefoedd, a'r seraffiaid yn ei addoli. Hwn ddoth i'r groes i farw. Yr ail beth i chi feddwl amdano fo bore yma ydy natur i farwolaeth o. Oherwydd yr ydych yn gwybod am ras i'n harglwydd Iesu Grist fel y bydd o gyntaf yn gyfoethog ddod yn dlawd. Fe di'n darlun ni o dlodi. Rhywlun o rywrau yn Affrica, heb ddim byd i fita, heb nyn man i fyw. A'r Beibl yn sôn am yr argyl Iesu Grist, yn herme bod o wedi rhoi heibio i gyfoeth fel tynnu gwisg bron. Philippiad yr ail benod, er ei fod ef ar ffurf Dyw, ni chyfrifol fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i ddal gafael ynddo. Ond fe'i gwacal ei hun gan gymryd ffurf Caethwas a dyfod ar wedd yn ôl. O'i gael ar ddilltun fe'i darostyngodd ei hun gan fod nifedd hyd angau. Ie, angau ar y groes. Dych chi'n ei weld o? Yn y nefoedd mae ganddo fo goniant a mae'n diosg y goniant hwn a mae'n dod. A rywsut mewn ffordd nad ydyn ni ddim yn deall, mae o'n cael ei ymgnawdoli yng Nghroth Mair a mae natur Dyw yn dod ynghlwm efo natur dyn. Mae'n cael ei eni yn faban bach. Wedi diosg i goniant. I gyfforddusrwydd. Mae'n anodd i ni sôn am Dduw yn gyfforddus yn gyda ni. Ond dyn ni'n gwybod i beth doth yr arglwydd sy'n Grist. Mae gan y llwynogod ffeie a chanadar yr awyr nythyr ond gan fab ydy nid o'r lle i roi i ben i lawr. Doedd dim lle yn y llety pan gafodd o'i eni. Oedd rhaid efo ffoi fel ffoadur pan oedd o yn faban bach. Ar ôl dod nôl i Nazareth, byw bywyd yn un o bentrefi mwyaf clawd Nazareth, clawd Israel. Ac wedyn crwydro, a pan fuodd o farw, doedd ganddo fo ddim ewyllus, doedd ganddo fo ddim rhyw bethau allaf adael i bobl, achos doedd ganddo fo ddim byd. I enw da. Chi'n meddwl beth oedd o'n y nefoedd cyn dod i'r byd. Chi'n meddwl fydd yr angolion yn ei addolio ar y glwydd y lluoedd. Brenin y Brenhinoedd. Yna lle ddoth o'n byd ni. Trwy bennaeth y cythreiliad, mae o'n bwrw allan cythreiliad. O wedi feddiannu gan Beelzebub, gan y diafol. Oedd hyd yn oed i deulio yn ame ar un adeg fod allan o'i bwyll ac oedden nhw'n trio i gael o, come on, mod i mynd chydig bach over the top fan yma. Rhaid ni drio guddio fo'r neilltu rywsut. Cael ei farnu ar gam. Cael ei gyfri fel troseddwr. Yn ei cywilydd, da ni'n gwybod am y cywilydd sydd yn perthyn i rai sydd wedi troseddu yn dydyn ni. Teulu'n cywilyddio bod enw yn y papur bod rhywun wedi bod o flaen llys, neu teulu yn cywilyddio bod nhw'n cael ei gysylltu â rhywun sydd wedi bod neuog o ryw bechod ofnadwy. Felly oedd hwn yn cael ei gyfri fel troseddwr, a cael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Ond, di hyn ddim ond yn meddwl amdano fo yn diosg pethau, yn rhoi heibio pethau. Mae clodi'n gallu bod yn waith na jyst rhoi heibio pethau. Mae clodi'n gallu bod yn waith na jyst bod heb ddim. problem y gwledydd yn y trydydd byd ydy nid jyst bod nhw'n dlawd bod ganddyn nhw ddim byd. Ond eu problem nhw ydy bod ganddyn nhw ddyledion mawr hefyd. Mae gwledydd y gorllewin wedi bod yn benthyg pres iddyn nhw, a mae rhaid nhw dalu'r pres yma nôl. Mae'r dyledion yn gallu bod yn anferth, a mae talu hyd yn oed y llog ar y ddyled bron yn ddigon i lorio rhai o'r gwledydd yma. Dy'r arglwydd Iesu ddim jyst wedi rhoi heibio i ogoniant. Dy'r ddim jyst wedi rhoi heibio ar holl bethau yma. A wedi cofleidio cywilydd yn cywilydd ni, cywilydd yn gwrthryfel ni, cywilydd yn pechod ni, cofleidio yn dyled ni. Y dyled nad oes dim modd un ohono ni i dalu. A dyna pam da ni'n dod at y trydydd pwynt. Da ni'n cofio'r gros oherwydd pwy oedd yn marwne, da ni'n cofio'r gros oherwydd natur i farwolaeth o. Ond da ni'n cofio groes oherwydd pwrpas i farwolaeth o. Oherwydd yr ydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bydd o ac yn ten gyfoethog, ddod yn dlawd drosoch chwi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei dlodi ef. Doedd yr harglwydd Iesu ddim yn heiddi hyn. Da ni'n gwybod yn dydyn ni, bod y môl cafodd o i gondemnio'n gwbl anghywir. Doedd o ddim wedi gwneud unrhyw beth i lleddu cael i arestio. Oedd o wedi bod o gwmpas Galilea yn gwneud daioni. Oedd o wedi bod yn iachau y cleifion. Oedd o wedi bod yn helpu'r clodion yn cysuro yr rhai oedd yn ddi o baith. Oedd o wedi gwneud popeth fedra ni i ganmol. Gedwyd yma fo'n cael ei arestio. Pan gafodd llist, oedd y dystiolaeth ddim yn ddigon i'w gondemnio. Oedd angen dau berson i gytuno ar y be oedd o wedi ddeud. Neu be oedd o wedi wneud er mwyn iddo gael ei gondemnio. Oedd neb yn gallu cael y cytundeb yma. Oedd hi'n gwbl amlwg mae ryw cangor yw cot oedd hwn. Yr unig adeg ddar nhw benderfynu go iawn wel gallwn i gondemnio fo ron oedd pan ddari o ddeud y gwir. A'i ti ydy y Mesia. A fynd te yn deud, wel ie. Ac am hynny, oedd hwnnw'n ei gondemnio fo. A doedd Peilat ddim wedi gweld bai arno. Dyma fo'n deud yn glir, dwi'n bai arno fo. Golchi ddwylo hyd yn oed yn ffordd o ddeud wrth yr iddewon. Mae hwn yn ddi eiog. Gwrs get out oedd i Peilat, doedd o ddim wir yn gallu golchi ddwyla, oedd o'n gyfrifol ac eto. Dyma lle oedd o'n deud, mae'r dyn yma'n ddi eiag. Ni wybu Crist beth oedd pechi. Ail Corinthiaid penod 5 adnod 21. Ni wybu Crist beth oedd pechi. Ond gwnaeth Dyw ef yn un a phechod drosom ni. Yn llythrenol, gwnaeth Dyw ef yn bechod drosom ni. Pam? Mae wedi cymryd yn dyled ni. Cymryd fy meia i, fy hunanoldeb i, fy chwant i, fy ngwrthryfel i. Pob peth mae gennau gywilydd ohono fo, pob peth dwi ddim eisiau i bobl eraill wybod amdano fo. Mae Crist i cymryd y cyfan, i gyfleidio fo. Chi wedi gweld pobl yn mynd draw i Affrica i helpu efo Ebola. A be maen nhw'n neud? O, maen nhw'n gwisgo'r wisg yma, mae ganddyn nhw ysgidiau, mae ganddyn nhw'r wisg yma, mae ganddyn nhw'r masgau. Maen nhw i gyd er mwyn cadw'n glir o'r feirus yma, dyn nhw ddim eisiau cael i llygru ganddo fo. Ond be mae'r arglwydd Iesu Grist yn neud? Mae'n tynnu'r wisg i gyd, a mae'n cofleidio. Y pechod yma sydd... A mae o'n i weld o'n gliriach na chi efi, dech chi'n gweld, achos mae o'n sanctaidd. Mae o'n gwybod pa mor horrible ydi o, a mae o eto yn ei gyfleidio fo dros da chi a dros da hi. Wele, oen Dyw sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Oedd wedi ddirmygiau wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig cyfarwydd a doler. Roedd am ni fel pencuddion wynebau oedd wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu eto ein dolir ni a gymerodd. A'n gweledd ni a ddygodd. A ni na'n ei gyfrif wedi glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris sy'n heddwch ni arno ef a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iechad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid pob un yn troi ffordd ei hun a rhoes yr arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. A dyma pam fod Paul yn deud yn y geiriau yma bod marwolaeth yr arglwydd yn ras. Chi, rydych chi'n gwybod am ras ein arglwydd Iesu Grist. Gras i'r di ras yw gwneud yn raslon. Gras yn arllwys o'r nefoedd heb un i heiddi. Fe dyna di gras trigaredd at rai sydd yn heiddi dim. Gras i'r di ras. I gwneud chi a fi yn raslon. A dyna pam bod ni yn ymffostio yn y groes. Dyna pam bod y Cresnogion od yma yn deud. Beth yn eisiau gofio i'w chlaw pob dim ydy marwolaeth Iesu drosto ni. A'i atgyfodiad o. Yn goncwerwr y bydd a byddwn ni'n meddwl am hwnna dydd Sul. Oherwydd yr ydych chi'n gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist. Fel y bydd o gyntaf yn gyfoethog ddod yn dlawd dros y chwi. Er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy ei glodi eith. Cyfan, dyn ni'n gorau gwneud ydy derbyn. Derbyn fod Crist wedi marw trosto ni. A dod mewn adifeirwch at y groes.